Viena no diskā iekļautajām kompozīcijām ir Amēlijas valsis, Jana Tirsena skaņdarbs no populārās franču filmas Amēlija. Diska autorei koklētājai Ievai Veidē šī filma un tās mūzika ir ļoti mīļa, jo, kā atzīst Ieva, tajā ietvertais sajūtu smalkums ir, kas ļoti radniecīgs tam, ko spēlējot kokli vēlas atklāt arī viņa.
Man liekas, tas arī īstenībā iet kopā ar mūziku un ar kokli, jo tieši solo kokli klausoties vislabāk var izjust to pieskārienu, kā cilvēks pieskarās, ar kādu attieksmi viņš aizskar to stīgu. Var dzirdēt katru niansi, katru emociju. Pilnīgi cits žanrs ir ansambļa mūzika, tā ir arī brīnišķīga, bet tas vairāk iet uz tādu spēku, uz kopskaņu, bet tā intimitāte, tā ir tikai solo mūzikā, un tāpēc man bija svarīgi ierakstīt tieši solo disku koklē.
Ievas Veides albums īpaši arī ar to, ka ir Latvijā pirmais, kurā tieši koncertu kokli skan kā solo instruments. Līdz šim bijuši sastopami koncertu kokļu ansambļu ieraksti vai arī etnogrāfiskās koklas solo ieraksti. Ieva ļoti cer, ka šī viņas iniciatīva dos impulsu arī citiem koklētājiem, jo Latvijā laba profesionāļu ir daudz, bet diemžēl viņa veikums plašākai publikai paliek apslēpts. Ar albumu Ieva vēlas arī kliedēt ļoti spēcīgi iesakņoto mītu par kokli kā instrumentu, uz kura jāskan tikai tautas mūzikai. Viņas albumā ir vien pāris tautas dziesmu motīvi, bet pārējā daļā dominē visdažādākie mūzikas stili – romantisms, flamenko ritmi, džeza elementi un pat ķīniešu skaņkārtas.
Diezgan daudz ir tieši manis komponētie skaņdarbi, un man patīk spēlēties ar dažādu kultūru, iezīmēm, dažādiem stiliem, patīk eksperimentēt un tiešām meklēt, ko vēl var dabūt ārā no tā instrumenta. Ir tāds skaņdarbu cikls man kultūras impresijas, un tur ir trīs kultūru impresijas – Ķīna, Amerika un Spānija. Tad tajā Amerikā tur ir tas džeziskais, Ķīnā atkal ir ķīniešu pentatonika un tur visādi specefekti ar sushi kociņiem, kurus es aptinu ar izolācijas lentu, lai būtu smukāks tonis. Tad, jā, tādā veidā tiek skandināta kokle. Savukārt, kad es rakstīju Spāniju, tad es klausījos flamenko mūziku, iedziļinājos arī tajās tehniskajās detaļās, kā viņi īsti ir rakstīti tīri harmoniju un ritmu ziņā, un tad tas ir tajā flamenko ietekmē.
Ieva Veida kokli spēlē vairāk nekā 20 gadus no 9 gadu vecuma. Tieši koklas specialitātei izietas visas mūzikas skolas un pabeigt arī maģistrantūru mūzikas akadēmijā.
Man patīk tas, ka tas tembrs ir tāds ļoti dabisks, mierīgs, dvēselisks, ka viņš nav uzbāzīgs. Es vispār pēc dabas arī esmu tāds cilvēks, kam nepatīk skaļi runāt vai nepatīk arī, ka uz mani kliedz. Tad man liekas tik dabiski un mīļi vienkārši caur kokli izdzīvot tādas dvēseles sajūtas un stāvokļus.
Vai tu māki tik klusu dziedāt, lai pūces dobu mani pamostas? Vai tu māki tik klusu elpot, lai putna bērnīne izbīstas?
Jaunajā albumā dzirdama gan Ievas Veides koklas spēle, gan vairākās kompozīcijās arī viņas balss. Disks Tīra sirds jau ieskandināts Aucē un Rīgā, un šo sestdien 5. septembrī tā prezentācijas koncerts notiks Masalacas kultūras centrā. Baiva Kušķa, Latvijas radio.